parlamentin 35 yerindən 18-inin sahibi seçilib, qalan yerlər namizədlər lazımi qədər səs toplamadıqları üçün boşdur. Seçilənlər arasında müxalifətçilər də var. Abxaz Seçki Komissiyasının məlumatına görə seçicilərin 47% səs vermədə iştirak eləməyib. Amma bu detalların heç biri Tiflisə maraqlı deyil. Tiflis 90-cı ilə qədər nəzarətdə saxladığı Gürcüstanın tərkibində olan Abxaziyanın müstəqilliyini tanımır. Gürcüstan prezidenti Mixail Saakashvili dünən yenə deyib ki, onlar separatçılara güzəşt eləmək fikrində deyirlər.
Abxaziyadan çıxarılanların sayı 400 mindən 500 minə qədərdir. Belə olan halda bu qanunsuz aktı qanuniləşdirmək qəbul olunmazdır. Mümkün deyil və bunu nə Gürcüstan, nə də beynəlxalq ictimaiyyət tanıyacaq.
Birləşmiş Ştatlar Abxaziyada seçkini tanımadığını artıq elan edib. Amerikanın Gürcüstandakı səfiri John Taft jurnalistlərə deyib ki, ölkəsi nə Abxaziya nə də Cənubi Osetiyada keçirilən seçkini tanıyır. Beynəlxalq təşkilatlar da eyni şeyi deyirlər. Abxaziyada seçki barədə yalnız Rus rəsmiləri müsbət fikirdədirlər. Rusiyanın hökumətə meyilli mətbuat orqanları səs verməni hətta beynəlxalq müşahidəçilərin təriflədiyini, prosesin bütün normalara uyğun getdiyini yazır. Başqaları kimi Rusiyada Abxaziyanı tanımır, masada arxasında dayanır. Abxaziya əhalisinin demək olar ki, hamısı Rus pasportu alıb. Rus mobil rabitə xidmətlərindən azad istifadə edir. Seçkini də Rusiya Dövlət Dumasının üzvləri müşahidə edib. Tiflis bunun qanuna uyğun olmadığını desə də. Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri Zurab Nagaydeli də seçkini tanımasa da Tiflisin danışıqlara, Abxaziyaya geniş muxtariyyət verməyə hazır olduğunu deyib.
Bu seçki yalnız qanunsuzluq deyil, həm də əxlaqsızlıqdır. Ona görə də bu seçkinin heç bir əxlaqi, qanuni nəticəsi ola bilməz. Mənim bugün demək istədiyim bu idi. Buna baxmayaraq biz tanınmayan Abxaz rəhbərliyinə təxirə salınmaz, qeyd şərtsiz sülh danışıqları təklif edirik. Son nəticədə bu danışıqlar münaqişənin dinc və tam həllinə bünövrə olmalıdır. Biz Abxaziyaya geniş muxtariyyət təklif edirik.
Suxumidə hesab edirlər ki, Tiflis onların işinə qarışsa belə Abxaziya irəli getməkdədir. Dünənki parlament seçkisi də Abxaz əhalisinin müstəqillik cəhdini gücləndirir. Gürcü mətbuatı yazır ki, Abxaziyanın Gürcülər çoxluq təşkil edən bölgəsində, Qali rayonunda seçki baş tutmayıb. Rustavi kanalının məlumatına görə, Abxaz rəsmiləri Gürcüləri seçkiyə aparmaq üçün xüsusi dəstə, avtobus göndərib. Amma seçicilərin qapısı bağlı, evləri boş olub. Ona görə Abxaz Seçki Komissiyası Qalidə yenidən seçki keçiriləcəyini elan edib.
Abxaziyada parlament seçkilərindən Ruzanna Rəşid qızı danışdı. Bütün bunları internet saytımızda da oxumaq olar.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azərbaycana keçək. Sənət qəzetindəki Avropa və Biz yazısına görə həbs edilən Rafiq Tağının və qəzetin redaktoru Samir Sədaqətoğlunun məhkəməsi başlanıb. Bir məqalənin istintaqının 4 ay çəkməsi nə ilə bağlıdır? İndi isə sual çıxıb ki, cinayət harda olub, əgər bu cinayət isə? Məhkəmədən Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Bu bəyanatın müəllifləri dini ədavət yaratmaqda ittiham olunan yazıçı Rafiq Tağı və Sənət qəzetinin redaktoru Samir Sədaqətoğludur. Martın 5-də Nəsimi rayon məhkəməsinin hakimi Məmmədəli Zülfüqarlının qəbul etdiyi qərara görə onların işinə Səbail rayon məhkəməsində baxılacaq. Hakim bunun səbəbini onunla izah etdi ki, Avropa və Biz məqaləsinin dərc olunduğu Sənət qəzetinin redaksiyası Nəsimi rayonunda yerləşmədiyindən bu işə onlar baxa bilməzlər. Təqsirləndirilənlərin qohumları isə bu fikirdədirlər ki, hüquq mühafizə orqanları bilərəkdən məhkəməni uzatmaq və bu şəkildə Rafiq Tağı ilə Samir Sədaqətoğluna əziyyət vermək istəyirlər. Rafiq Tağının qardaşı Alim Tağıyev.
4 ay müddətində proses gedir. Bir dənə adresi hökumətin baş prokuraturası məhkəməsi 4 ay ərzində o adresi müəyyənləşdirməyib ki, həmin adres Səbail rayonundadır ya başqa rayonda. Bu adi bir elementar bir şey, onu bir saatin ərzində müəyyənləşdirmələr.
Təqsirləndirilənlərin hüquqlarını müdafiə edən İsaxan Aşurov isə bəyan etdi ki, yaranmış vəziyyətdə Nəsimi rayon məhkəməsinin günahı yoxdur. Bu sadəcə cinayət təqibi orqanının səhvidir. Amma bununla belə, İsaxan Aşurova görə 4 ay ərzində hüquq mühafizə orqanlarının adi bir detalı dəqiqləşdirməməsi şübhə doğurur. Respublika prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyevə görə isə burada başqa məna axtarmağa ehtiyac yoxdur. Təcrübədə belə hallar olur. Bu cür hallar işin obyektiv araşdırılmasına və ya uzanmasına təsir göstərməyəcək. Vəkil İsaxan Aşırov ümumiyyətlə hesab edir ki, onun müdafiə etdiyi şəxslərin əməlində cinayət tərkibi olmadığından məhkəmə perspektivi də yoxdur.
Konvensiya ziddi həm də Sait Birləşmiş Krallığa qarşı, Lingens Avstriya qarşı, Sandy Times Birləşmiş Krallığa qarşı işlər üzrə Avropa Məhkəməsinin qərarları var. İfadə anlayışı orada verilir. İfadə nə deməkdir? İfadə heç də hamının xoşuna gələn şəkildə qəbul edilməməlidir. İfadə şok yaradar və hətta bəzi hallarda təhqir eləyə bilər. Demokratik cəmiyyətin prinsipləri belədir, tolerantlığın prinsipləri belədir. Bunlarsız isə demokratik cəmiyyət olmur.
Respublika prokurorluğunun sözçüsü Vüqar Əliyevə görə iş məhkəmədə olduğundan vəkilin dediklərinə şərh vermək istəmirlər. Bu, məhkəmənin qərarına təsir kimi başa düşülə bilər. Vüqar Əliyev deyir ki, istintaq tərəf bu qənaətə gəlib ki, yazarlar dini ədavət yaratmaq istəyiblər. İttihamın nə dərəcədə əsaslı olub olmadığını isə məhkəmə araşdırmalıdır.
Sadəcə olaraq onu bilmək istəyirik ki, hər iki şəxs cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə təqsirlənən şəxsinə cəlb olunublar və onların hər ikisi cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə ittiham olunurlar. Biz təqsirli prezumpsiyasını gözləmək şərtindən bunu bildiririk. Yəni, əlbəttə məhkəmə istintaqı var, yəni məhkəmə baxacaq yerim.
Vüqar Əliyev. Martın 5-də saat yarım uzanan məhkəməyə Rafiq Tağı və Samir Sədaqətoğlu qolu qandallı gətirildilər. İsaxan Aşurova görə müdafiə etdiyi şəxslərin hüquqları elə məhkəmə zalında da pozulur.
Gördüyünüz kimi məhkəmə zalına qandallı vəziyyətdə gətirilirlər. Bu konvensiya ziddi.
Bunlar Rafiq Tağının və Sənət qəzetinin redaktoru Samir Sədaqətoğlunun mühakimə olunmasına etiraz olaraq İslamdan imtina edən bir qrup yazardı.
Artıq Fransada demək, baskı altında olan yazıçılar təşkilatı ilə əlaqə yaratmaq istəyirik. Məhkəmənin qərarından asılı olaraq həmin o baskı təşkilatına müraciət edəcəyik. Onların da UNESCO-da və BMT-də xüsusi səs vermə hüquqlarına malikdirlər. Həmin baskı təşkilatı çox güman ki, bizim bu iki dostumuzu Fransaya aparmaya məcbur olacaq. Orada bütün dünyada baskı altında olan yazıçıları onları həm maddi cəhətdən, həm mənəvi cəhətdən dəstək verirlər.
Yazıcı kulturoloq Aydınxan Əbilov. Rafiq Tağının qardaşı Alim Tağıyev isə başqa məqama diqqət çəkir. O, Azadlıq Radiosuna bildirib ki, qardaşının həyatı təhlükə altındadır. Onun sözlərinə görə, indi qardaşı həbsxanadadır və onun təhlükəsizliyi nisbətən təmin olunur. Amma o, azadlığa çıxacağı halda həyatına təhlükə artacaq. Rafiq Tağı və Samir Sədaqətoğlu Sənət qəzetində dərc olunmuş Avropa və Biz yazısına görə ittiham olunurlar. Məqalə müəllifi Rafiq Tağının Məhəmməd Peyğəmbər haqqında fikirləri dindarlar arasında bir mənalı qarşılanmayıb, hətta Azərbaycanda və İranda bəzi dini dairələr onun haqqında ölüm fitvası vermişdilər.
Rafiq Tağının məhkəməsindən Şahnaz Bəylər qızı danışdı. Əli İnsanov isə öz məhkəməsində deyir ki, 12 balla tibb universitetinə qəbul olan var. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun və onunla tutulan daha 10 nəfərin məhkəməsi davam edir. İlqar Rəsul məhkəmənin gedişindən xəbər verir. İlqar, axşamın xeyir.
Axşamın xeyir, İlxan.
İlqar, Əli İnsanov deyəndə ki, 12 balla tibb universitetinə girən var. Yəni, bunu nə ilə əsaslandırdımı, dedim o adamın adını?
Elxan, əsaslandırırdı. Ümumiyyətlə, təkcə bu məsələ ilə yox, digər məsələ ilə bağlı fikirlərini də deyərkən o əsaslandırırdı. Əvvəlcədən ümumiyyətlə gözlənilən idi ki, Əli İnsanov hansısa məmurlar haqqında fikirlər səsləndirəcək və ya bəyanat verəcək. Elə belə də oldu, məhkəmənin əvvəlindəcə Əli İnsanov iki dövlət məmurunu ittiham elədi. O bildirdi ki, tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məleykə Abbaszadə və Prezidentin İcra Aparatının Humanitar Siyasət Şöbəsinin rəhbəri Fatma Abdullahzadə şahid qismində məhkəməyə çağırılmalıdırlar. Əli İnsanov deyir ki, məhkəmə Məleykə Abbaszadə və Fatma Abdullahzadə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə texnikumlara əlavə qəbulla bağlı düzgün məlumat verməyiblər. Onu deyim ki, ilk növbədə Əli İnsanov tibb texnikumlarına əlavə tələbə qəbulunun həyata keçirilməsi məsələsində də ittiham olunur. Onun özü isə bu məsələyə münasibət bildirərkən deyir ki, bir vaxtlar tibb texnikumlarının bağlanmaq ehtimalı olub, yəni ora tələbə qəbul olunmayıb, sənəd verilməyib, aşağı bal toplayan tələbələrin ora qəbul olunmasına ehtiyac olub və bu barədə hər iki məmurun məsələyə münasibəti müsbət olub. Ancaq indi sonradan o həbs ediləndən sonra Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin bu barədə sorğusuna cavab verən məmurlar həmin məsələni inkar edirlər ki, onlar bu işlə bağlı heç bir müsbət rəyi olmayıb. Əli İnsanov isə deyir ki, əslində bütün neqativ hallar prezident aparatının adı çəkilən şöbəsində və tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasında baş verir. O deyir ki, hətta tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyası 12 bal toplamış abituriyenti tibb universitetinə qəbul etdirib. Həmin tələbənin adı da var, məlumdur, amma o tələbənin aqibətinin pis olacağını nəzərə alaraq bunu açıqlamır. Eyni zamanda Əli İnsanov bildirir ki, elə tələbələr var ki, tibb universitetində oxuyanlar, onlar 5-600 bal toplayıblar güyax qəbul zamanı, amma adi ilk kursun ilk imtihanından kəsilmələri göstərir ki, onlar heç nə bilmirlər, onları hansısa başqa yoluna qəbul elətdiriblər. Keçmiş nazir deyir ki, ən böyük rüşvətlər həmin adını çəkdiyi instansiyalarda alınır. Bunu onun sözlərinə görə Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı da bir neçə dəfə Milli Məclisdə səsləndirib bu fikri. O deyir ki, əgər həmin adamlar məhkəməyə çağırılsalar, çox şey aydınlaşacaq. Əli İnsanov özü bir sıra faktları açacağını deyir və bildirir ki, bunda onun açacağı faktlar göstərəcək ki, həmin iki nəfər nə qədər hansı rüşvətləri alırlar və nə işlə məşğul olurlar. Əli İnsanov hakimlərə inanmaqdan başqa yolu olmadığını bildirdi prosesin gedişində. Eyni zamanda dedi ki, hakimlər də gərək özlərinin ədalətli olduğunu sübut eləsinlər. Əli İnsanovdan sonra çıxış eləyənlər məhkəmədə dindirilən şəxslər oldu. Onların əksəriyyəti Səhiyyə Nazirliyinin Əczaçılıq və Tibbi Təchizat Şöbəsinin keçmiş işçiləri idi. İlk növbədə şöbənin müdürü Akif Məhərrəmov ifadə verdi. O, nazirlikdə apteklərə lisenziyanın pulla verildiyini bildirdi. Şöbə müdürü dedi ki, həmin pulun əsas hissəsi Əli İnsanova çatıb, bir qismini də o özü götürüb. Amma Əli İnsanov bu deyilənləri təkzib etdi. O bildirdi ki, ona heç kim heç nə verməyib. Əksinə, o Akif Məhərrəmovu dəfələrlə süründürməçilik işində danlayıb, ona öz işini düzgün qurmasını tapşırıb. Akif Məhərrəmovun bu cür ifadə verməsini isə Əli İnsanov belə əsaslandırdı ki, o məcbur edilib. Çünki o heç vaxt gəlib Əli İnsanovun üzünə bu cür sözlər deməzdi. Və Akif Məhərrəmovun hal-hazırda həbsdə olmamasını da Səhiyyə, keçmiş Səhiyyə Naziri bununla əlaqələndirdi. Əli İnsanov deyir ki, əslində ona edilən ittihamların üzünə qarşı deyilməsini dəfələrlə tələb etsə də, bu barədə vəsadət qaldırsa da, onun vəsadəti təmin olunmayıb, sonradan məcburiyyət qarşısında qalıb Akif Məhərrəmovu ona qarşı ifadə verməyə məcbur ediblər. Prosesin gedişində Nazirliyin Əczaçılıq və Tibbi Təchizat Şöbəsinin keçmiş işçilərindən Eldar Rızayev, Hacı Əliyev, Şövqü Cəfərov və bir sıra başqaları ifadə verdilər. Eldar Rızayev ümumiyyətlə özünü heç nə də təqsirdə bilmədi və təəssüf elədi ki, o mütəşəkkil cinayətkar qrupun üzvü olmaqda ittiham edilir. Hacı Əliyev amma bu bəzi faktları təsdiqlədi. O dedi ki, apteklərə lisenziya verilməsi həqiqətən də pulla olub və 3-5 illik verilən lisenziyaların qiyməti köşklər üçün 1500, məntəqələr üçün 1800 dollar olub. Prosesin gedişində buna oxşar başqa faktlar da olsa, amma konkret həmin pulların Əli İnsanova çatmasını Akif Məhərrəmovdan başqa heç kim təsdiqləmədi. Hamısı ifadələrində mücərrəd fikirlər səsləndirirdilər. Belə düşünüblər, belə fikirləşiblər ki, Əli İnsanova çatıb. Amma təsdiqləyən olmadı, İlxan.
Çox sağ ol, İlqar, çox sağ ol. Bugün Azadlıq Radiosunda Can Bakı verilişi ilk dəfə efirə çıxdı. İş günləri Bakı vaxtı ilə gündüz saat 12-dən 1-ə kimi dinləyə biləcəyiniz bu verilişdə bugün nələrdən danışdıq?
Xoş gördük. Hala. Can Bakı sizi eşidir. Özünüzü tanıdın.
Sağ olun.
Özünüzü tanıdın.
Mənim adım Məcidiyyədir. Mən özüm Tarix deyəm. Sualım var ki, vaxt var idi. Bakını inqilabdan əvvəl çıxardı, daha sonra Neapolə bənzədirdilər. Bugün Fuad müəllim Bakını hansı şəhərə bənzədir və ümumiyyətlə nəyə bənzədir? Çünki çox əcaib bir şəkildə alıb Bakı. Mənə çox maraqlı olardı.
Amma inkişaf tempinə görə Chicago-ya da bənzədiklər Bakını.
Ola deyirsiniz, mən hər hansı bir şəhərə digər şəhərini bənzətməklə ona açan qazandırmaq fikrində deyirəm, çünki hər bir şəhərin, istər Neapolun, istər Bakının, istər Chicago-nun özünə məxsus inkişaf yolu, özünə məxsus tarixi ənənələri, kökləri var və burada bəzi gedəyirlər səslənildi ki, Bakıda Bakılılar qalmayıb. Bilirsiniz, bütün iri şəhərlərin eyni problemidir ki, evet. Məsələn, Moskvada Moskvalıları tapmaq çətindir.
Bir daha xatırladım ki, Can Bakı verilişini iş günləri gündüz saat 12-dən 1-ə kimi dinləyə bilərsiniz. Kontekst proqramımız sizə davam edir. 75 ildir ki, bütün dünyada ingilis dili öyrədən, Britaniya ədəbiyyatı mədəniyyətindən istəyənləri tanış edən British Council Avropa ölkələrindəki bir çox ofislərini bağlayır, ancaq hara gedir, bundan Samirə Faiqqızı danışacaq.
British Council'ın yeni baş direktoru Martin Davidson'un rəhbərliyi ilə bu təşkilat yeni strategiyaya başlayıb. İndən belə British Council Avropadakı fəaliyyətini azaldacaq və əvəzinə əsas gücünü müsəlman ölkələrinə yönəldəcək. Bundan ən çox İraq və Əfqanistan faydalanacaq. Bundan başqa yaxın şərq ölkələri, xüsusilə də Misir, Ərəbistan yarımadası, bir də Orta Asiya ölkələri British Council'ın diqqət mərkəzində olacaq.
Dünya değişir, biz de değişmeliyiz. Bu değişiklik ondan ibarettir ki, biz Britanya'nı Avrupa'da təqdim etmekten uzaklaşacağız.
Cənab Davidson deyir ki, təşkilat Avropa ölkələrinin çoxunda ofislərini bağlayacaq və bu ölkələrlə kommersiya əsasında tərəfdaşlığı davam etdirəcək. Onun sözlərinə görə, British Council bu dəyişiklikləri mərhələ-mərhələ həyata keçirəcək. Çünki Britaniyanın Şərqi Avropa və keçmiş Sovet Respublikaları ilə münasibətlərinin inkişafı üçün hələ bəzi işlər görülməlidir. İraqda British Council məktəblərdə ingilis dilinin öyrənilməsini gücləndirmək niyyətindədir. Əfqanistanda isə bu ölkənin təhsil sisteminin inkişafına diqqəti yönəldib. İranla bağlı problemlərə və mövcud gərginliklərə baxmayaraq, British Council bu ölkədə tələbələrlə iş görür. MDB ölkələrindəki fəaliyyətə gəldikdə Davidson deyir ki, British Council Ukrayna və Qafqazda çox fəal iş görür. Belarusda isə British Council'ın nümayəndəliyi yoxdur.
Biz Ukraynada və Qafqazda fəaliyyətlərimizi genişləndirmək niyyətindəyik. Bizim Gürcüstan, Azərbaycan və Ermənistanla bağlı iri proqramlarımız var. Bu ölkələrdəki tərəfdaşlarımızın bizim layihələrimizə verdikləri cavab və bizim bu ölkələrlə işi necə qurmağımız bizi tam qane eləyir.
Rusiyaya gəldikdə cənab Davidson deyir ki, bir il əvvəlki casus qalmaqalına görə British Council Moskvada ingilis dili kurslarını dayandırıb. Buna baxmayaraq British Council Rusiyanın başqa regionlarında fəaliyyətini gücləndirmək niyyətindədir. Azərbaycanda British Council 1993-cü ildə fəaliyyətə başlayıb. Burada ingilis dili kurslarından başqa ilm, mədəniyyət, idmanla bağlı layihələr həyata keçirilir. British Council'ın Azərbaycan nümayəndəliyinin müştəri xidmətləri üzrə direktor müavini Elman Sofiyev.
Bizdən 1000 nəfərdən artıq tələbələr ingilis dilini öyrəndi. Həm kampaniyalar, həm də şəxsi yardımlar.
İndi gələcəkdə fəaliyyətinizi necə genişləndirirsiniz ya da hansı yeni layihələriniz varmı?
Biz gözəl elm, Beautiful Science layihəsi başlayaraq. O təxminən bir ay ərzində başlayacaq. Orada biz çalışırıq ki, gənc adamlar 18-35 yaşına qədər elmdə olan bilikləri çox formatda çıxırıcılar göstərsinlər və həm uğurlu olan kandidatlar dəyərli prizlər qazanacaq.
Elman Sofiyev deyir ki, yaxın gələcəkdə British Council jurnalistlər üçün də treyninqlər keçirəcək.
British Council'ın yeni fəaliyyət istiqamətlərindən Samirə Faik qızı danışdı. Bugün Azadlıq Radiosunda daha bir yeni verilişə başladıq. Bu da Dr. Ziyanın işdən sonra verilişidir.
Azadlıq Radiosundan yeni müjdə. 101.7 FM-dən
Xalq xəbər.
Ayda 101.7 manat. Xalq xəbər.
101.7 manat.
Azadlığı nə gidinlə, həm də qazan. Xəbərimiz olmayan, lakin sizin bildiyiniz hadisə varsa, onu dərhal 050-744-1017 nömrəsinə mesajla göndərin.
Ziya, mənə pul ver.
Ay ərzində ən çox təsdiqlənib qəbul olunan xəbərləri göndərən dinləyicimiz 101.7 manat qazanacaq.
Xəbər sizdən, pul var bizdən.
Xəbər sizdən, pullar bizdən, bu daha bir layihəmizdir. Dinləyicilər, belə bir anlayış var. Newsmaker, jurnalistlər çox-çox belə məsələlərdə rastlaşırlar. Xəbərin mənbəyi, birbaşa mənbədən almaq. Hər bir dinləyici hansısa bir hadisə baş verirsə və bizim bundan xəbərimiz yoxdursa, jurnalistlərimiz ayrı məsələdir ki, çox, o qədər də çox sayda deyil, amma vətəndaşların sayı kifayə qədər çoxdur. Onlar bilirsən hadisədən, dərhal həmin o hadisəni qısa şəkildə SMS-lə 050-744-1017 nömrəsinə göndərirlər və həm xəbəri, aydın məsələ ki, Marif biz nə edirik, təsdiqini taxtarırıq. Xəbər əgər təsdiqlənirsə, bu sizin bir xalınız hesab olunur və ayın nəticələrinə görə ən çox təsdiqlənmiş xəbər göndərən dinləyicimiz 101.7 yeni Azərbaycan manatı mükafat alır.
Doktor Ziyalının işdən sonra verilişini iş günləri axşam saat 5-dən 7-yə kimi qulaqasa bilərsiniz. İndi isə regionlara keçək. Gəncədə yerli hakimiyyət deyir ki, məktəb yeməkxanalarında antisanitariyadır. Ancaq eyni zamanda məlum deyil ki, bu yeməkxanalar kimə tabedir. Məsələn, təhsil idarəsi deyir ki, onunki deyil. Səadət Akif qızının reportajı.
Bir vaxt edirlər, yəni bir yağla 4 dəfə peyraşki pişirirlər. Mən ona görə alıb yemirəm. Qəhmək yağ olur, köhnə.
Gəncənin 41 saylı orta məktəbinin şagirdləri acanda məktəbin bufetinə üst tutsalar da bişirilən peyraşkilər, bulkular bir o qədər də xoşlarına gəlmir.
O vaxt alıb yemişəm,
bilək qalxır belə. Yəni, yəni, yəni, baxır. Balq yağına pişirirlər.
Bufet. Xoşuma gəlmir xala. Biz yuxarıdan alıb yeyirik. Nə yeyiriksə, peyraşkını orada yeyirik. Yəni burada yemirik.
Axar suyu yoxdur.
Gəncə məktəblərinin yeməkxanaları, bufetləri ilə bağlı hələ ötən ilin sonunda ciddi narahatlıq yaranmışdı. Şəhərin epidemioloqları uşaqlar arasında artan, el arasında sarlıq kimi tanınan hepatit A xəstəliyinin mənbəyini bəzi orta məktəblərin yaşa obyektlərinin sanitar gigiyena qaydalarına cavab verməməsində görmüşdülər. Hətta bir neçə məktəbin yeməkxanası bu səbəbdən bağlanmışdı da. Gəncə şəhər sanitar epidemiologiya mərkəzində hesab eləyirlər ki, bəzi yeməkxanalarda, bufetlərdə axar suyun olmaması, kanalizasiya xətlərinin yoxluğu bir çox infeksiyaların artmasına və yayılmasına səbəb ola bilər. Baş epidemiolog Almaz Tomiyeva.
Xəstəliklərlə əlaqədar yoxlamalar apardım ki, nəyə görə xəstəlik artmışdır.
41 saylı orta məktəbin müəllimləri bildirdilər ki, illərdir onlarda yeməkxana işləmir. Yalnız bir bufetləri var ki, orada da yalnız peyraşki, hamburger, bulku satılır.
Peyraşki bişirirlər, bulku bazarda nə var, alırlar, gətirirlər, onu satırlar, qutardırır.
1 saylı orta məktəbin də yeməkxanasında indi isti xörək bişirilmir. Yeməkxananın baş aşbazı Şakir Əliyev bunu tələbatın olmaması ilə uşaqların daha çox buterborda, peçenyalara, hamburgerlərə üstünlük verməsi ilə izah eləyir. Yeməkxana böyük olsa da tozlu döşəmə, köhnə stol, stullar heç də iştah açmırdı. Vitrində isə ucuz şokoladlar, peçenyalar qoyulmuşdu. Yeməkxananın mətbəxi də balaca deyildi. Amma deyəsən, sovet dövründən sonra burada yalnız əl-üzyan təzə idi. Görünür, burada həm əl-üzyullar, həm də qab-qacaq. Yeri gəlmişkən, məktəb direktorları, elə şəhər təhsil idarəsinin rəhbərliyi də deyir ki, onların yeməkxananın kimə və ya hara məxsus olmasından xəbərləri yoxdur. Baxmayaraq ki, məktəbdə çin-çinə işləyirlər. Bir sali məktəbin direktoru Müsəddin Quliyev.
Bir vaxt opit var idi, opitə baxırdı. Opində opit mən biləsi yoxdur, mən bilmirəm. Malı indi haradan aldan necə alır? Bütün məktəbəyədir. İnustar deyirəm, deyirəm.
Amma bir sali orta məktəbin yeməkxanasının baş aşbazı Şakir Əliyev deyir ki, məktəb rəhbərliyi bilməsə də onlar havada qalmayıblar. Dövlət Əmlak Komitəsinə tabi edilər. Yəni, yeməkxana özəl deyil, dövlətin mülkiyyətidir.
Əmlak Komitəsi var, indi bir də Bakıda idarəmiz yerləşir, hamımız Bakı şəhərindəyik.
Bir müddət əvvəl Amerika Birləşmiş Ştatlarında uşaqların sağlamlığına ziyan vurduğu üçün fast food adlanan, yəni tez hazırlanan söyük qalyanaltıların orta məktəblərdə satışı qadağan olundu. Bəs bizdə valideynlər məktəbdə uşaqlarının hansı şəraitdə və nə yediyinin fərqindədirlərmi?
Məktəb vaxtı heç nə, səhər pul veririk, özü gəlir, yeyir.
Valideyn kimi maraqlanmısınız bu bufetin şəraiti?